tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija i događaja. Zapadni Balkan, glavna tema sastanka šefova diplomatije članica Evropske unije.
We want to have an overview of the situation.
Želimo da steknemo potpuni uvid u situaciju i vidimo kako možemo više da se angažujemo u regionu.
Vlada Srbije potpisala dva ugovora vredna 235 miliona evra namenjena zaštiti životne sredine i modernizaciji železnice. Epidemijska situacija u Srbiji sve stabilnija, nastavlja se vakcinacija bez zakazivanja na 222 vakcinalna punkta.
Mi pokušavamo da što više populacionih grupa zaštitimo od oboljevanja, samim tim i od rizika da ne završe na respiratoru. To smo radili sa trudnicama, to smo radili sa dojiljama, evo to sad radimo i sa tinejdžerima.
Obeleženo 29 godina od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Nesumnjivo je da se radi o ratnom zločinu, zato što je sve to bilo dogovoreno i samo je trebalo jednostavno da se desi da vojska napusti Sarajevo i to, a desilo se ono što se desilo.
Bokserska selekcija Srbije najuspešnija na upravo završenom šampionatu Balkana sa 13 medalja, 4 zlatne, 6 srebrnih i 3 bronzene. Sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. Zapadni Balkan je glavna tema sastanka šefova diplomatije članica Evropske unije. Razgovori u Briselu vode se na osnovu nezvaničnog dokumenta koji je sastavio visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, saznaje Tanjug. Prema pisanju te agencije u dokumentu se navodi da se od Srbije očekuje ubrzanje reformi, kao i da bi Beograd i Priština trebalo da iskoriste šansu za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. Ministri su uoči sastanka naveli da bi i Unija trebalo da ispuni obaveze prema Zapadnom Balkanu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Strateška pozicija Evropske unije po brojnim pitanjima u fokusu je sastanka ministara spoljnih poslova država članica, a među glavnim pitanjima svakako je i Zapadni Balkan, izjavio je uoči razgovora u Briselu šef evropske diplomatije Josep Borelj.
We want to have an overview of the situation.
Želimo da steknemo potpuni uvid u situaciju i vidimo kako možemo više da se angažujemo u regionu. Posebno naglašavamo važnost koju Zapadni Balkan ima za Evropsku uniju i kako Unija može da ponudi bolju i jaču evropsku perspektivu regiona.
Prema saznanjima Tanjuga, značajan deo razgovora posvećen je napretku dijaloga Beograda i Prištine. U neformalnom dokumentu u koji je agencija imala uvid, navodi se da vlasti na obe strane imaju jak mandat dobijen na izborima, koji bi trebalo da iskoriste za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji, kao i da ni jedna ni druga strana nemaju vremena za gubljenje. Ministarka spoljnih poslova Švedske, Ann Linde, poručila je da bi dijalog trebalo da bude prioritet. Ona je u Briselu razgovarala sa specijalnim izaslanikom Unije Miroslavom Lajčakom, koji će na sastanku ministara predstaviti izveštaj o napretku razgovora Beograda i Prištine. Lindeova je istakla da je Unija posvećena našem regionu.
Evropska unija ima jedinstven i sveobuhvatan angažman na Zapadnom Balkanu, ali moramo da razgovaramo i o ispunjavanju preuzetih obaveza prema regionu. S druge strane, neophodno je i da se na celom Zapadnom Balkanu nastave reformski procesi. Mislim da su ta pitanja važna za celu Evropu.
Evropski put pre svega zavisi od reformi i poglavlje 35 nije glavni preduslov za nastavak procesa, rekao je za našu televiziju ambasador Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici.
Ne bih rekao da je glavni, ali svakako proces pristupanja obuhvata različite oblasti. Jedna oblast je i normalizacija odnosa sa Prištinom, druga je vladavina prava. Normalizacija odnosa sa Prištinom potrebno je i da se u Prištini više rade kako bi oni se snažno posvetili ovom procesu. Istovremeno, u ovom trenutku reforme u oblasti vladavine prava su one koje su urgentne kako bi se zemlje članice ubedile da možete da idete napred.
Ministri spoljnih poslova su uoči sastanka u Briselu naglasili kako je i za Evropsku uniju važno da se obezbedi stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana. Nekoliko šefova diplomatije pozvalo je na otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
U vladi Srbije potpisani su ugovori za dva zajma sa Francuskom agencijom za razvoj i Svetskom bankom u vrednosti od ukupno 235 miliona evra. Novac je opredeljen za zaštitu životne sredine i modernizaciju železnice, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ovi događaj je pratila Nataša Ćimović.
Srbiju čekaju, kako je rečeno, velika ulaganja u zaštitu životne sredine kako bi dostigla standarde Evropske unije. Stoga je na listi prioriteta vlade uspostavljanje modela za upravljanje čvrstim otpadom, zatvaranje nelegalnih deponija, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kaže premijerka Ana Brnabić.
Mi danas samo recimo u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, da bi došli na standard Evropske unije, moramo da uložimo 6 milijardi evra. Sad ovo što smo danas potpisali, jedno je unapređenje efikasnosti i transparentnosti javnog sektora. Drugi deo je pokretanje zelenog oporavka. Tu ćemo dakle raditi sve ove stvari koje se tiču smanjenja zagađenja. Što se tiče modernizacije železničkog sektora, da uz pomoć digitalizacije, pre svega informacionih tehnologija, pomognemo efikasnost našeg železničkog sektora. Poenta je da železnica jeste najbolji vid transporta u odnosu na životnu sredinu.
Država će, najavljuje premijerka, sa partnerima iz Evropske unije potpisati ugovor za kompletnu modernizaciju pruge Beograd-Niš. Planirano je da 56% pruge bude za brzine od 200 km na sat. Potom će, kažu, uslediti procena koliko će koštati nastavak deonice od Niša do Preševa. Brnabićeva očekuje da će se i u taj posao uključiti Francuska agencija za razvoj. Regionalna direktorka te agencije za Evroaziju Cecil Kupri kaže da će ovi zajmovi koji su odobreni omogućiti Srbiji da brže uskladi standarde sa Evropskom unijom.
Naša je namera da podržimo Srbiju u ispunjavanju njenih zadataka na putu ka Evropskoj uniji. Želimo da podržimo inovativne projekte i zelenu agendu.
Ambasador Francuske u Beogradu Jean-Louis Falconi ocenjuje da su bilateralni odnosi dve zemlje na visokom nivou.
Ovi zajmovi se realizuju nakon skoro dve godine od posete predsjednika Macrona, koji je doneo odluku o proširenju mandata AFD-a na Balkan i o otvaranju AFD-a u Beogradu. Ovi projekti reflektuju i doprinose jačanju bilateralnih odnosa između naše dve zemlje, koji imaju podršku najviših vlasti u Parizu i u Beogradu.
Premijerka Brnabić također kaže da politička i ekonomska saradnja Srbije i Francuske sve više napreduje.
Mi u ovom trenutku u Republici Srbiji imamo preko 120 francuskih kompanija koje zapošljavaju preko 12.000 ljudi u Republici Srbiji. Robna razmena sa Francuskom je prešla milijardu i 100 miliona evra godišnje. Ono što me također raduje, što pokazuje da dakle jačinu naše saradnje, je to što je u 2020. godini, uprkos pandemiji koronavirusa, ona opala za samo 5,4%.
Pored Francuske agencije za razvoj, projekte za klimatske promjene, odnosno zaštitu životne sredine u Srbiji i modernizaciju železnice, kreditira i Svetska banka. Iz te finansijske kuće su poručili da na taj način podržavaju Srbiju da ubrza privredni oporavak od pandemije.
Za 1.122.787 radnika danas je uplaćena druga polovina minimalne zarade iz trećeg paketa pomoći privredi i građanima za ovu godinu, izjavio je ministar financija Siniša Mali. To je druga isplata polovine minimalca, prva je isplaćena 8. aprila, a u junu će biti isplaćena posljednja rata.
Svako obećanje koje dajemo ispunjavamo, uveliko, kao što vidite, primenjuje se ovaj treći paket pomoći. Svako obećanje smo ispunili do sada, ispunit ćemo i dalje. Imamo novca, jaki smo, stabilni i sa rezultatima iz prvog kvartala, koji su mnogo bolji nego očekivani, ciljamo sada i višu stopu rasta za ovu godinu od 6%. To bi bilo svetsko čudo, verujte, u pandemiji koronavirusa, u najvećoj ekonomskoj krizi. Ako to uspemo da uradimo, onda nam se otvaraju velike perspektive i za još veće ulaganje u infrastrukturu, više plate, veće penzije, i sa te strane mislim da Srbija pokazuje i dokazuje još jednom da jeste pobednik i u ekonomiji.
Ovo su novosti dana. U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo još 918 osoba od 10.225 testiranih. Preminulo je još 18 ljudi. Na bolničkom lečenju je 3.827 pacijenata, od kojih je 127 na respiratoru. Upola je manje zaraženih i hospitalizovanih pacijenata nego pre mesec dana. Nastavlja se imunizacija građana, a sve četiri vakcine dostupne su i bez zakazivanja. Institut Batut prosledio je svim vakcinalnim punktovima u Srbiji stručno metodološko uputstvo na osnovu mišljenja i preporuke Stručnog komiteta za imunizaciju da i mladi od 16 godina i stariji mogu da se imunizuju Pfizerovom vakcinom. O epidemijskoj situaciji u našoj zemlji u prilogu Ivanke Joksimović.
Na 222 punkta od domova zdravlja do tržnih centara odvija se vakcinacija građana. U Beogradu je najviše vakcinisanih, 45% punoletnih građana. Oni koji žele da se vakcinišu u autobusu za vakcinaciju danas to mogu da učine u opštini Barajevo, a sutra u Lazarevcu. Zainteresovanima je na raspolaganju Sinopharm vakcina. Narednih dana očekuje se da će i Novim Sadom početi da kruži autobus GSP-a koji će služiti kao mobilni vakcinalni punkt. U tržnom centru Big u Novom Sadu počela imunizacija građana bez zakazivanja Sinopharm i Pfizer vakcinom, a uskoro bi trebalo da stignu i vakcine drugih proizvođača. Građani mogu da se vakcinišu od 10 do 20 časova. Od prošle sedmice vakcinacija je moguća i u tržnom centru Promenada, gde se u proseku dnevno vakciniše oko 400 građana. Takođe i dalje je moguća vakcinacija na Novosadskom sajmu. Do sada je u Novom Sadu podeljeno više od 210.000 doza vakcina. Veselin Bojat, direktor Doma zdravlja Novi Sad, kaže da se dnevno vakciniše između 700 i 1000 Novosađana.
To je ono što ohrabruje. O svemu tome govore i brojke iz respiratornog centra, gde smo mi već danima u jednom zaista vidljivom padu, što broja pacijenata koji se javlja u sam respiratorni centar. Mi smo imali posljednje 24 sata oko 150 pacijenata koji se javili na prvi pregled, 41 pacijent je bio pozitivan.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže da je proces vakcinacije u Sjenici u posljednjih 15 dana mnogo bolji, ali ističe da se u Tutinu imunizacija i dalje sprovodi sporo, te da je vakcinisano samo 7,6% građana. Dodaje da je potrebno da se vakcinišu građani u svim mestima kako bi imunizacija bila uspešna.
Mi pokušavamo da što više populacionih grupa zaštitimo od oboljevanja, samim tim i od rizika da ne završe na respiratoru. To smo radili sa trudnicama, to smo radili sa dojiljama, evo to sad radimo i sa tinejdžerima.
Širom Srbije u bolnicama se leči manje od 4000 pacijenata. I broj deca obolele od virusa korona je u opadanju. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović trenutno se leči sedmoro, a u institutu za majku i dete dvoje. Za vikend nije bilo prijema, kaže zamenik direktora instituta za majku i dete Vladislav Vukomanović.
Na našem COVID odeljenju trenutno je dva bolesnika. Jedan je već duže vreme hospitalizovan kod nas, koji imaju neke sekvele COVID-19. Međutim, njihovo stanje je potpuno stabilno. Ono što mogu da kažem to je da broj dece koje inače ispitujemo, da kažem i pregledamo u našoj COVID ambulanti se tokom posljednjih nedelja smanjuje, što je za nas izuzetno dobra vest.
Broj pacijenata u Leskovačkoj COVID bolnici posle dužeg vremena pao je ispod 200. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Leskovac Zorana Kulić kaže da je došlo do stabilizacije situacije u Jablaničkom okrugu.
Znači, sa nepovoljne prelazimo na ocenu epidemiološke situacije ka nesigurnoj. Kako će biti dalje, vidjet ćemo. Sada će možda malo uticati naše ponašanje, odnosno vidjet ćemo kako smo se ponašali za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika.
Ukoliko se nastavi opadanje broja novozaraženih krajem maja ili početkom juna, moglo bi doći do odluke o dodatnom popuštanju mera, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović.
Ministar Nenad Popović izjavio je da je 2000 bočica vakcine Sputnik V, koje su proizvedene na Torlaku, na validaciju u Ruskom institutu Gamaleja i u narednih 10 dana znaće se rezultati. Popović je gostujući na televiziji Prva izrazio nadu da će rezultati biti odlični i naveo da će flašice posle toga biti vraćene u Srbiju, gde će moći da se koriste. Očekuje se da supstanca za proizvodnju vakcine od kraja maja ili početkom juna počne da stiže na svake dve nedelje i da Torlak tada počne proizvodnju Sputnika V.
U više evropskih zemalja zbog bolje epidemijske slike ublažavaju se mere, i to u Grčkoj, Češkoj, Irskoj, Engleskoj i Španiji, dok se u Rumuniji uspešno odvija masovna vakcinacija.
Situacija sa koronavirusom je i dalje teška u Indiji. Uz to što skoro dve nedelje svakodnevno beleže više od 350.000 novozaraženih, problem, pored nedostatka opreme, je što nedostaju i lekari, pa je angažovano više stotina bivših pripadnika vojno-medicinskog osoblja, čak i online. Samo u proteklih 25 dana u jeku novog talasa umrlo je 116 lekara od COVID-19.
Italija je sve bliže normalnom životu, dodatno se ublažavaju anti-covid mere, od 15. maja se otvaraju plaže, najavljeno je iskraćenje policijskog časa, imunizacija je delimično usporena zbog nedostatka vakcina, ali vlada garantuje nove doze. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija je danas gotovo u celini žuta, narandžaste su samo Sardinija, Sicilija i dolina Oste. To znači da su na snazi znatno blaže anti-covid mere. Moramo da se vratimo normalnom životu. Neophodno je da to uradimo na što bezbedniji način sa ukalkulisanim rizikom, ali bez povratka na novo zaključavanje. Poruka je premijera Marija Dragija. Tako su posle više od godinu dana dozvoljene posete domovima za stare. To je moguće jer su gotovo svi korisnici domova i zaposleno osoblje vakcinisani. Sve bolje epidemijska slika dozvoljava da se od 15. maja otvore plaže, bazeni. Kamen spoticanja ostaje skraćenje, odnosno ukidanje policijskog časa. Kako se najavljuje, ministarski kabinet će u petak verovatno doneti odluku da policijski čas počinje kasnije, umesto u 22 sata od ponoći, na čemu insistiraju regionalne vlasti. Cilj je stvoriti što bezbednije uslove za turističku sezonu koju Italijani jedva čekaju. Proteklog vikenda u Veneciji se tražilo mesto više ispred restorana i kafića. U Italiji je prvu dozu vakcine primilo skoro 30% građana. Revakcinisano je 12%, ali je situacija sa AstraZenecom stvorila nepoverenje kod građana. Tako se u frižiderima nalazi 1.700.000 doza britanske vakcine koju građani ne žele, a trenutno u više regija nedostaju druga cepiva, što usporava imunizaciju. Zato vlada pokušava da nabavi nove količine kako bi se ostvario plan kolektivne imunizacije do kraja leta. Italija se ponovo suočava i sa drugim velikim problemom, ilegalnim migrantima iz Libije. Samo u protekla 24 časa sa 14 plovila spaseno je preko 2000 izbeglica. S obzirom na kompleksnost problema, italijanska vlada traži od Brisela da se migranti odmah rasporede po zemljama Evropske unije.
Veliki sukobi od jutros traju u Hramovnoj gori u istočnom Jerusalimu.
Palestinski izvori navode da je više od 275 Palestinaca povređeno, od kojih je više od 200 prebačeno u bolnicu, a nekoliko ih je u kritičnom stanju. Izraelska policija objavila je da je 12 njihovih pripadnika povređeno. Do sukoba je došlo kada je policija upala u Hramovnu goru nakon što su se hiljade Palestinaca okupile tokom noći, a na napade policija je odgovorila šok bombama, suzavcem i gumenim mecima.
Ovo su novosti dana. Povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve holokausta u Beogradu položeni su venci na spomenik žrtvama genocida na Starom sajmištu.
Vence su položili gradski zvaničici i predstavnici Jevrejske opštine Beograd, diplomatskog kora i udruženja građana. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je podsjetio da je 10. maj odabran za dan sećanja zato što je tog dana 1942. godine nacistički okupator proglasio Beograd gradom bez Jevreja.
Nepoznati počinioci kamenovali su sinoć crkvu Svete Petke u Kosovskoj Vitini, ali na sreću niko nije povređen. Incidentu je prethodio pokušaj nepoznatih izgrednika da na Đurđevdan skinu srpsku trobojku sa zvonare crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Klokotu, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor kancelarije Petar Petković ukazao je da je posebno simptomatično da su napadi učestali tokom crkvenih praznika. Od međunarodnih predstavnika ponovo je zatražio da se stepen zaštite srpskih objekata podigne na još viši nivo, a vernicima garantuje mir i bezbednost na prostoru Kosova i Metohije, jer dodaje, bez toga njihov mandat gubi svaki realni smisao.
Srbija podržava rad misije OEBS-a koja deluje u skladu sa mandatom zasnovanom na rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, rekao je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković na sastanku sa novim šefom misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji Michaelom Davenportom. Ocenio je da je od ključnog značaja za našu zemlju da OEBS sačuva sveobuhvatan, statusno neutralan pristup u pogledu Kosova i Metohije, istakao posvećenost Beograda dijalogu i traganju za kompromisnim rešenjem. Selaković je naglasio da je naša strana spremna za nastavak dijaloga i razgovore o brojnim pitanjima.
Parastosom i polaganjem cveća kod centralnog spomen krsta na groblju u Miljevićima u istočnom Novom Sarajevu obeleženo je 29 godina od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici, koji su izvršili pripadnici takozvane armije BH, teritorijalne odbrane i paravojnih muslimanskih formacija. U napadu 2. i 3. maja tokom dogovorenog mirnog povlačenja poginula su 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, dok ih je 207 zarobljeno. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Radan Škipina.
Krajem aprila i početkom maja 1992. godine u bjesomučnim napadima muslimanskih paravojnih formacija na objekte i pripadnike JNA na većem broju lokacija u Sarajevu, gdje je bilo i sjedište druge vojne oblasti JNA, ubijena su 42 oficira, vojnika i civilna lica na službi u jugoslovenskoj vojsci, dok ih je 72 ranjeno, a 207 zarobljeno. Veljko Pantelić i Danilo Beribaka kao vojnici bivše vojske prošli su pakao u Dobrovoljačkoj ulici. Preživjeli su, ali ostali su bolna sjećanja i ožiljci koje je nose od 3. maja 1992.
Nesumnjivo je da se radi o ratnom zločinu, zato što je sve to bilo dogovoreno između Alije Zedbegovića i Kukanjca u Skoplju. Samo je trebalo jednostavno da se desi da vojska napusti Sarajevo i to, a desilo se ono što se desilo.
Sam bio operator u transporteru M80 taj ili Vidre. I prilikom predaje ubijena su nam jedan vojnik je ranjen, drugi je podlegao posle ranjavanja. Ja sjedao se dokada ću za Dobrovoljačku ulicu i pošto oprosta treba se podigne ponova i bit ću i srećan tome.
Masakr nad pripadnicima JNA mogao je biti izbjegnut da je tadašnji komandant druge vojne oblasti JNA, general Milutin Kukanjac, poslušao upozorenje svog pomoćnika za bezbjednost, pukovnika Ratka Katalinu, koji ga je, kako nam svjedoči, na osnovu bezbjednostnih podataka obavijestio da će muslimanske paraformacije izvršiti napad.
Izdato naređenje Bosna 1, Bosna 2 i tako redu. Kolonu napasti i razoružati, ne dozvoliti da bilo što stigne u kasarnu Lukavića. Možda se zaustaviti, a to je upoznat bio i Izetbegović istovremeno sa Kukanjcem i McKenzie. Kukanjac je verovao ali ja rekao ne može se desiti ništa, nema, ja sam tu, ja garantujem i tako dalje.
Iako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon obustavljanja istrage 2012. godine intenziviralo rad na novoj optužnici za zločin u Dobrovoljačkoj, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović ne vjeruje da će ona biti podignuta. Od prvobitno 14 optuženih za zločin u Dobrovoljačkoj još su živi Ejub Ganić, Hasan Efendić, Zain Backović, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, koji su bili u najužem vojnom i političkom rukovodstvu koje je donijelo odluku o napadu.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je posle veštačenja definitivno potvrđeno da se u mašini za mlevenje mesa, koja je pronađena u kući pripadnika klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Ritopeku, nalaze DNK uzorci više žrtava. Naveo je da je ta ubilačka grupa na najstrašniji način mučila i ubijela ljude i poručio da nijedan zločin tog klana neće ostati nerasvetljen.
Ovo je prvi program Radio Beograda, slušate emisiju Novosti dana. U Palati Srbija održan je društveni dijalog na temu ciljeve održivog razvoja Srbija 2030. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić kaže da više od 85% promjena u društvu mora da se dešava na nivou lokalnih samouprava. Ciljevi održivog razvoja sprovode se u okviru evropskih integracija, ističe resorna ministarka Jadranka Joksimović. Ovaj događaj pratio je Aleksandar Milivojević.
Najveći deo reformskih procesa održivog razvoja je u nadležnosti Ministarstva za evropske integracije, kaže ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Ona veruje da je dijalog ključan kako bi se građanima ponudili odgovori na životna pitanja.
Da zajedno nađemo jasan odgovor na pitanje kako želimo da Srbija izgleda 2030. Kolika da bude plata, koliko da bude čistog vazduha, koliko da bude manje nasilja, koliko da bude vladavine prava, koliko da bude nezavisnog pravosuđa, koliko da bude svega onoga što smatramo da život koji želimo da živimo 2030. i nadalje čini kvalitetnim. Više od 85% svega što treba da menjamo u našem društvu menja se na lokalnom nivou.
Srbija je u procesu pristupanja Evropskoj uniji. To je nepovratan proces, ističe ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Prema njenim rečima, ciljevi održivog razvoja moraju se sprovoditi u okviru evropskih integracija.
Mislim da je krovna politika evrointegrisanja Srbije jasan okvir za sprovođenje ciljeva održivog razvoja. Prvi put zapravo su nam ciljevi dostizanje nula. Od nula zagađenja vode, vazduha i tla, od nula otpada, od nula siromaštva i nula gladi i postizanje 100% vrednovanja prirodnog bogatstva, biološke raznovrsnosti i njegovog uvećanja i radi ostvarivanja potpune klimatske neutralnosti do 2050. onako kako je to i Evropska unija predvidela.
U narednim godinama privatni sektor će biti ključan u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, navodi stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Françoise Jacob.
U agendi 2030 se ekonomski rast i industrijski razvoj smatraju preduslovom za bogatstvo, dobrobit i jednakost. Ali ako se meri samo BDP kao mera uspeha, to neće biti dovoljno, jer će to omogućiti dejstvo mnogim spoljašnjim negativnim uticajima.
Neophodno je izraditi krovni dokument, strategiju održivog razvoja, upozorava Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Tim imenom i sa tim nazivom predsjednica vlade našu inicijativu prihvatila i očekujemo od nje poziv zvaničan da se kao konvent pridružimo multisektorskoj radnoj grupi vlade koja će imati zadatak da izradi tekst strategije održivog razvoja. Ovaj bottom-up pristup je vrlo važan, vrlo je važno da se čuje glas građana.
Savjetnica predsjednice vlade Srbije Slavica Đukić-Dejanović smatra da se do krovnog dokumenta za održivi razvoj može doći samo uz pomoć lokalnih samouprava.
Nas su u sedištu Ujedinjenih nacija pitali kako nemate jedan prioritetni cilj održivog razvoja. A mi smo rekli da regioni i jedinice lokalne samouprave imaju svoje planove i svoje prioritete. I upravo metodologija rada bi trebalo da bude od ozdo na gore, jer ako hoćemo da zaista niko ne ostane iza kolone, pa mi imamo najviše posla na lokalu i ti planovi su nam važni. A taj dokument koji zovemo krovnim, on zapravo jeste proizvod onih koji idu od jedinice lokalne samouprave, odnosno od regiona ka nacionalnom nivou.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević kaže da opšti cilj održivog razvoja u tom sektoru jeste stvaranje ekonomski isplative i ekološki prihvatljive poljoprivrede. Jedan od glavnih ciljeva, zaključuje Stanojević, jeste povećanje površina za organsku proizvodnju.
Na Trgu Slobode u Novom Sadu postavljene su umetničke instalacije, infoportali i mini izložba povodom obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evropske unije. Istim povodom će i karavana Evropske unije obići 11 gradova u Srbiji tokom maja meseca i prezentovati priče o tome na kakve sve načine Evropska unija podržava lokalne zajednice i pojedince.
U okviru meseca fotografije Radio Beograd 202 priredio je izložbu Tako je talasao novi talas u saradnji sa Jugotonom, a povodom obeležavanja 40 godina novog talasa. Izložba je otvorena u klubu RTS-a. Više informacije donosi nam Arijana Handan.
Novi talas krenuo je od muzike, a zatim se preneo na likovnu umetnost i film i dao zamah novoj generaciji koja je tih 80-ih godina počela da stvara. Čuveni muzički album Paket aranžman, kompilacija pesama električnog orgazma, Šarla, Akrobate i Idola, objavljen je 18. februara 1981. godine. Da nije bilo Paket aranžmana, mnogi stvari bi bile potpuno drugačije. Svaka generacija nosi svoju umetnost, ističe rok muzičar i producent Miroljub Cvetković.
Svaka generacija mladih ljudi je po mom ličnom mišljenju uvijek pametnija od one prethodne. I pametnija ne zato što se ne znam iz kojih razloga, nego jednostavno oni se rađaju sa određenim nivom razvoja tehnologije koja je njima dostupna još kao dok su mali i onda oni kreću iz druge startne pozicije. Ja gajim nadu da će generacije koje dolaze, da su to ljudi koji će stvarno da donesu neke promjene. Promjene u kvalitetu života, promjene u umetnosti, u svemu. To je onako, ja sam optimističan.
Ovaj sveumetnički pokret koji je pomerio granice popularne kulture ostavio je dubok trag u našem društvu i danas se iz više uglova može posmatrati kao fenomen. Vazduh i vetar u leđa u to vreme osjećali su muzičari i kada vidimo ovu izložbu definitivno znamo da se nešto ipak desilo, kaže muzičar, nekadašnji basista grupe Idoli, Zdenko Kolar.
Nismo mi jurili, mislim, jesmo želili da budemo slavni, da nas ljudi prepoznaju na ulici, da imamo neki novac i tako dalje. Jednostavno, uživali smo u tome što smo radili. Igrali smo se, šalili smo se, mi smo se zavitlavali na račun. Pisali smo, pevali te pesme i smejali se sami sebi prvo, pa onda vidimo da i publika reaguje na to, pa i njima bilo smešno. Sve bilo okej, mislim, ono, to je taj način koji meni nedostaje danas.
Posetioci u RTS klubu mogu vidjeti više od 50 fotografija najistaknutijih fotografa s ovih prostora, Goran Kematić, Brajana Rašića, Dušana Mitića i drugih. Važno je shvatiti kolika je energija bujala iz dominantnog crno-belog dizajna, objašnjava Ružica Vrhovac, naša koleginica, novinarka Radija 202.
On je u stvari nastao iz panka i mi smo upravo i gledali da kada smo organizovali ovu postavku izložbe prikažemo i neke stare ploče koje su vezane za punk, recimo Pankrte i neki drugi bendovi s kojih je u stvari direktno nastao Novi Talas na ovim prostorima, ali generalno Novi Talas je izašao iz panka gde je akcenat bio na buntu, odnosno na nekoj poruci. Poruka je bitnija od muzike, što ne znači da je muzika loša.
Kada je reč o novom talasu, na umu imamo slobodu izraza, novi pristup i revoluciju umetnosti. Uz izabranu muziku počev od 1981. godine, koja je deo izložbe, posetioci će osim jedinstvenih fotografija bendova koji su menjali istoriju pop kulture, videti i njihove nastupe, albume, omotnice, kasete, magnetofonske trake i sve to do 6. juna.
In memoriam. U Beogradu je sinoć u 73. godini preminuo Bratislav Braca Petković, pozorišni režiser, dramaturg i nekadašnji ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. Petković je bio i veliki zaljubljenik u automobile, pa je u centru Beograda, u ulici Majke Vrosime, svojevremeno otvorio i prvi muzej automobila u Srbiji. U telegramu saučešća ministarka kulture Maja Gojković istakla je da je njegova smrt veliki gubitak za našu kulturu i sve koji su imali privilegiju da ga upoznaju.
A u novostima dana sledi i sportska hronika koju je pripremio Slobodan Igrutinović.
Bokserska selekcija Srbije bila je najuspešnija na upravo završenom šampionatu Balkana sa osvojenih 13 medalja, 4 zlatne, 6 srebrnih i 3 bronzane. Prvi put posle 30 godina Srbija je osvojila zlatne medalje u konkurenciji 16 selekcija, dok je srpski reprezentativac Vladimir Mirončikov proglašen za najboljeg boksera šampionata. U muškoj konkurenciji osvojeno je 7 medalja, u ženskoj 6, od toga po 2 zlatne, kako kod jačeg pola, Nemanja Gavrilović u kategoriji do 60 kg i Mirončikov do 80 kg, tako i kod dama, Aleksandra Rapajić do 69 kg i Nina Radovanović do 51 kg. Jedan od dvojice zlatnih, mladi Nemanja Gavrilović, ističe da povratak boksa na puteve stare slave nije slučajan, već posledica velikog rada.
Krenuli smo da se spremamo još davno u Rusiji na Elbrusu, reprezentacija naš Piper Milan Bepenski i Jorge Prometa sa ruskim trenerima. Tu smo nas krenuli na najvišem vrhu u Evrope da treniramo, bili mesec dana, nastavili pripreme avala. Zatim sam kući trenirao sa mojim bratom Filipom Gavrilovićem i Bojanom Arsićem, da su na kraju rezultati došli. Presrećan sam, mi kao reprezentacija rastemo i to je to.
Ovaj veliki uspeh srpskog boksa samo je najava onoga što možemo očekivati na svetskom prvenstvu u Beogradu krajem oktobra ove godine. Miomir Kecmanović poražen je u prvom kolu Mastersa u Rimu. Bolji od njega bio je Rus Aslan Karacev sa 2-0 po setovima 7-6, 6-4. Sutra će u drugom kolu ovog teniskog turnira nastupiti Novak Đoković protiv Amerikanca Taylora Fritza. Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković započeo je ovog ponedeljka 320. nedelju na čelu ATP liste. i trenutno ima 11.463 boda. Rus Danil Medvedev od danas je drugi teniser sveta sa 9.780 bodova, pošto je tu poziciju preuzeo od Španca Rafaela Nadala, koji je na trećem mestu sa 9.630 bodova. Od srpskih tenisera Dušan Lajović je napredovao za jedno mesto i sada je 37. u ATP poretku, Filip Krajinović je 39. Miomir Kecmanović 46. a Laslo Đere 52. igrač sveta. Najnovija istraživanja pokazalo su da je čak 59% Japanaca za definitivno otkazivanje olimpijskih igara, dok 39% njih smatra da bi najveća svetska smotra sporta trebalo da se održi, javlja agencija Reuters. Zvaničnici Međunarodnog olimpijskog komiteta, organizatori igara u Tokiju, pa i premijer Japana Yoshihide Suga, insistiraju da se olimpijske igre održe u planiranom terminu od 23. jula do 8. avgusta. Međutim, na manje od 3 meseca do planiranog početka olimpijskih igara pokrenuta je peticija sa željom da se igre ne održe, koju je za prvih 5 dana potpisalo više od 300.000 Japanaca.
U Italiji se 10. maj obeležava kao dan Diego Armando Maradone. Argentinac je bio fudbalski genije i pre 34 godine doveo Napoli do titule šampiona Italije. Svetlo-plavi dres sa brojem 10 ostaje nezaboravan, a El Pibe i danas, 6 meseci posle smrti, predstavlja simbol strasti i energiju Napulja. Stadion San Paolo dobio novo ime i postao stadion Diego Armando Maradona.
Trenutno u Nišu i Somboru 28 stepeni, a 27 je izmereno u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Svežije na planinama, na Kopaoniku, na primjer, u ovom trenutku je 16 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 16 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30. I u Beogradu sunčano, toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, u ime dežurne ekipe zahvaljujem vam na poverenju i vremenu koje ste odvojili za ovaj program. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1.